Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 8 июнь, бейшенби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы берүүдө Азаттыктын 2-1 форматындагы саясий түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүнкү чыгарылыштын коногу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Ал президенттик шайлоо, ага карата даярдыктар, шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу суроолорго жооп берди. Ал адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Өмүрбек Текебаевдин негизги ишин сотто кароо убактылуу токтоду. Буга аны менен бирге айыпталып жаткан партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттарынын шаары сотко кайрылуусу себеп болду. Алар Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнүшкөн, бирок прокурор каршы чыгып, натыйжада судья Эрнис уулу Айбек өтүнүштү канааттандыруудан баш тарткан эле. Мындай чечимге нааразылык билдирген адвокаттар шаардык сотко арызданды. Бүгүнкү отурумда судья мындан ары видеого жана сүрөткө тартууга тыюу салган чечимин күчүндө калтырып, бул өз кезегинде айыпталчунун жана анын тарапташтарынын нааразылыгын дагы жаратты.
Мен өзүмдүн күнөөм жок деп эсептеп, өзүмдүн моралдык артыкчылыгымды үстөмдүгүмдү ген прокуратураны УКНБнын Атамбаевдин алдында моралдык үстөмдүгүмдү сезип күчүмүндөй болчу. Атамбаев дайыма улайып аткан, ар бир студентти көргөзүш керек, эл көрсүн, Текебаевдин тапшырган эркендиги ишенсин деп Атамбаев чыгарып аткан. Эмчи бүгүн акча кетти.
Деди Текебаев өзү бүгүнкү отурумда. Ал эми прокурорлор жараянды сүрөт видеого тарттырып зарылдыгын алар алып келе турган күбөлөрдүн коопсуздугуна байланыштырышты. Ата мекен фракциясынын лидери февраль айынын соңунан бери камакта, ал жана партиялашы Дүйшөнкул Чотонов орус ишкеринен Мегаком компаниясына байланыштуу ири өлчөмдө пара алган деп айыпталышууда. Бирок Текебаев өзү жана анын партиялаштары бул иштин саясий жана ата мекен лидерин президент шайлоого катыштырбоо максаты бардыгын дагы айтып келишет. Сот жараян 5 июнда башталган болчу. Британияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Анын жыйынтыгы өлкөнүн Евроүнөктөн чыгышы боюнча жараянды же Брекситти ким жүргүзөрүн ошондой эле ал саясий күчкө кандай мандат берилерин аныктамакчы. 40 000 шайлоо бекети жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 7:00 тарта иштей баштады. Ал эми добуштарды саноо шайлоо бекеттери түнкү саат 22:00 жабылгандан кийин башталмакчы. Саясий аналитиктер бул шайлоонун жыйынтыгы Шотландия, Улуу Британиядан көз карандысын алуу боюнча дагы бир референдумга барар барбасына дагы таасир берерин белгилешүүдө. Премьер министр Тереза Мейдин консервативдик партиясы парламенттин 650 орунду төмөнкү палатасында буга чейинки көпчүлүгүн сактап калат деп күтүлүп жатат, бирок орундардын саны ал үмүттөнгөндөй санда көбөйбөчүдөй.
So my message to people is very simple.
Мен адамдарга кайрылуум жөнөкөй эле, мага Британияны кайра башкарууга, Британиянын атынан сүйлөөгө мүмкүндүк берили, деди премьер Мей шайлоонун жуп алдында. Коомдук пикирди сулам жолунда акыркы жыйынтыктарын бүгүнкү шайлоодо консервативдик партия 43, алардын башка тандашы лейбористтер 36-37 пайсаларын көргөзгөн. Украин парламенти НАТОго интеграцияны приоритет катары белгиледи. Тышкы саясатка байланыштуу бир нече мыйзамга сунуштурулган өзгөртүүлөрдү бүгүн Жогорку Рададагы добуш берүүдө 450 депутаттын 276 колдоду. Аларды Украинанын тышкы саясаты НАТОнун мүчөлүгүн алуучу критерийлерге жетүү үчүн бул аскерий саясий альянс менен кызматташты колдоо боюнча чараларга бурулары айтылат. Документте өлкөнүн акыр аягында НАТОго мүчө кылуу мүдөөсү Орусия Федерациясынын Украинага каршы агрессиясын жана Украинанын бир бөлүгүн аннексиялоосуна жооп чара катары түшүндүрүлгөн. Мурдагы президент Виктор Янукович Украина бейтарап же эч бир блокко кошулбоомак каналган мыйзамга 2014-жылы кол койгон болчу. Азыркы президент Петро Порошенко болсо Украинанын бейтараптык макамын жойгон мыйзамды 2014-жылы бекиткен. ФБРдин мурдагы башчысы АКШ сенатында көрсөтмө берет. ФБРдин мурдагы директору Джеймс Коми бүгүн сенаттын чалгын иштери комитетиндеги коомдук угууда көрсөтмө бергенин жатат. Ал мурдагы кызматында Орусиянын АКШдагы былтыркы президент шайлоого кийлиги күчтүү жана президент Трамптын шайлоо штабындагы адамдардын бул өлкө менен ыктымал байланыштары боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүп келген болчу.
I think that the purpose of this hearing is to allay American.
Менимче, бул угууну максаты президент тергөөгө таасир көргөзүүгө аракеттенген же аракеттенбегенине карабай, анын таасири боюнча америкалыктардын тынчсыздануусун басаңдатуу, деди конгресс мүчөлөрүнүн бири Стейси Пласкет. Сенатта көрсөтмөсүн утурлай кагаз жүзүндө тараткан билдирүүдө Джеймс Коми президент Трамп кызматка киришкенден бир аптадан кийинки кечки тамакта андан ага лоялдуулук зарылдыгын жана лоялдуулукту күтөөрүн айтканын ачыктады. Ал эми кийин 14 февралда Ак Үйдөгү жолугушууда президент Трамп өзүнүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Филлиндин ишин козгогондугундагы белгиледи. Фубера учурда Филлиндин Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтеп жаткан элин Коминин жазуусундагы билдирүүсүн комментарийлегенде Трамптын адвокаты Марк Касович президент өзү Фубердин иликтөөсүнө тартылбаганына ал өзүн толугу менен акмын деп санаарына көңүл бурду. Трамп Комини кызматтан быйыл 9 майда бошотуп, бул өз кезегинде талаш жараткан эле Трамптын шайлоо штабын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн АКШда өткөн айда атайын прокурор дагы дайындалган. Нарында Агахан университетиндеги чыр жайгарылды. Азаттын кабарчы билдиргенде бүгүн ал жердеги Бурбаража университетинин корпустарынын биринин алдына жергиликтүү 100 чукул адам митингге чыкты. Алар бул окуу жайдын айрым студенттеринин өлкөдөн кетишин талап кылышты. Жергиликтүү жаштар өткөн айда аталган университеттин спорт залында чет өлкөдөн келген студенттер менен баскетбол ойноп өз ара чырлаша кеткен. Жергиликтүүлөрдүн ырастоосунда оюндун шартын бузган студенттер бир пикирге келүүгө көнгөлмес жана жаман сөздөр айтышкан экен. Чолгандар менен өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайпов жана Бурбаража университетинин жетекчилиги келип жолугуп жаштардын маселесин имараттын ичинде сүйлөштү. Окуяга чыккан чет элдик студенттер жергиликтүүлөрдөн кечирим сураган соң чогулгандар тарап кетти. Нарындагы Агахан университети алгачкы студенттерин өткөн жылы кабыл алган. Ал жерде 71 студент окуйт азыр. Алар Кыргызстандан тышкары Тажикстан, Казакстан, Ооганстан жана Пакистан өлкөлөрүнүн жарандары. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген бар акчабыздан окуй аласыз. Эми кезекте азаттыктын 2-1 форматындагы саясий түрмөгү анын бүгүнкү коногу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова. Ал президенттик шайлоо, ага карата даярдыктар, шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу суроолорго жооп берди. Нуржан Шайылдыбекова менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Саламатсызбы, сиздерге кош келипсиз.
Кош келдиңиз, Нуржан айым. Албетте, жакында 2 күн мурда президент шайлоодогу мыйзамга өзгөртүүлөргө кол койду. Ага ылайык 15 октябрда шайлоо өтө турган болду. Мурда биз сиз менен чогуу айтып аткандай 29 ноябрда эмес. Эми ушул бүгүнкү күнгө карата борбордук шайлоо комиссиясынын даярдыгы кандай болуп атат? Мурдага караганда чукулдап калды.
Жогорку кеңеш президент Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосун дайындагандан баштап биз бир нече чечимдер кабыл алабыз. Бул биринчиден ушул шайлоо процессинин календардык этаптары боюнча план түзүлүп, план бекитилет. Ошол планды биз жарандарыбызга маалымдайбыз. Анткени шайлоо процесси бул ушундай бир ар бир шайлоо процессинин бөлүгүнүн бир мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөрү бар, эрежелери бар. Ошонун баарын ушул шайлоо процессине катышкан баардык тараптар билиш керек, биринчиден сакташ керек, өздөрүнүн иштерин жүргүзүш керек. Ошондуктан биз ошо биринчиден планын түзүп бекитип маалымдайбыз. Андан сырткары борбордук шайлоо комиссиясында бир нече жумушчу топтор түзүлөт. Бул үгүт алып баруунун эрежесинин сакталышы боюнча жумушчу топ, ошондой эле маалымдоо иштери боюнча жумушчу топ, шайлоо процессиндеги жана талаш тартыштарды карап чыгуу боюнча жумушчу топтор иштерин башташат. Бул абдан маанилүү, анткени көп шайлоо процессине көп тараптар катышат. Көп бул талапкерлер дагы, шайлоочулар дагы, массалык маалымат каражаттары дагы,
байкоочулар дагы
бул процессте кантип, кандай укуктар бар, ар бир ушул катышуучунун кандай иштер жазалыш керек, кайсы мөөнөттө, ушунун баары абдан маанилүү. Мен ойлойм, мыйзамды өткөрүү үчүн бул абдан маанилүү маалымат болот. Биз ушундай, биринчиден ушундай чаралар көрөбүз. Андан кийин айтып кетсек, бул албетте шайлоо кампанияны финансылоо, уюштуруу иштери дагы жүргүзүлөт. Ошол шайлоо процессинин этаптарына карата
жаңы мыйзам боюнча шайлоодо ким жарыялайт расмий? Президенттин указы менен жарыялабы же жогорку кеңештин токтомубу?
Жогорку кеңештин чечими менен жарыяланат мыйзамга, жана конституциялык мыйзамда бул белгиленген.
Анан ушул жана жаңы мыйзамдагы өзгөртүүлөргө айрым оппозициялык саясатчылар, ушул жарандык активисттер, баягы кооптонууларын билдирип атат. Мисалы, чөнтөктүүлөр, ошо байлар келе тургандай шарт түзүлүп калбайбы дегендей. Айрыкча жана күрөө фондунун күрөөнүн суммасынын жогорулашы, фонддун жогорулашы, босогонун жогорулашы сиздин жооңуз кандай ушу борбордук шайлоо комиссиясынын пикири?
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку түзүмүндө дагы, азыркы түзүмүндө дагы кандайдыр бир биздин органдын эң негизги максаты бул пассивдик дагы активдикти шайлоо укуктарын ишке ашыруу. Албетте ушул максатыбызды биз алып барсак эч кандай бир тоскоолдуктарды кандайдыр бир тоскоолдуктарды биз колдобош керекпиз да. Биздин ушундай бир миссиябыз. Мисалы, биз күрөөнү киргизгенде жана кол коюулардын топтолушун мисалы карап чыгыш керекпиз деп ойлойм. Ошондой бир комплекстүү караш керек да мындай маселелерди. Бизде колдорду жана жарандардын колдорун топтоо бир шарт бар талапкерлер үчүн. Экинчиси ушул күрөө дагы киргизилип атат. Мен ойлойм, бүгүнкү жанагы өлчөмү бул компромисстик болуп атат. Анткени ушул маселе талкууланып баштаганда 5 миллион деп дагы аталган, 2 миллион деп дагы сунушталган.
Бир сөз менен айтканда талапкерлерди азайтат окшойт, жаңы мыйзамдар. Сиздер кандай ойлоп атасыздар?
Ошого алып барат.
Талапкер болом дегендер.
Ошого алып барат.
Эгер талапкерлер көп болсо, мындан мамлекет кандай бир зыян тартышы мүмкүн же борбордук шайлоо комиссиясынын иши бир тескери болуп калышы мүмкүн беле? Эмне үчүн биз качып атабыз да талапкердин көп болгонунан?
Мен ойлойм, бул негизи президент болом деген, өлкө башчы болом деген талапкер кандайдыр бир чыныгы авторитети бар болуш керек, чыныгы бир колдоосу бар болуш керек. Ушунун көрсөткүчтөрү болуп жана кол топтоо деп бул дүйнөлүк практика, мисалы кол топтоо. Бирок муну дагы бир дифференциациялуу кылсак болот эле. Мисалы, ошол эле Орусияда же айрым европалык өлкөлөрдө парламентке келип отурган партиялар өзүнүн талапкерлерин ушундай колдоо топтоодон бошотулган ошо парламентте отурбаган партияларга эле ушундай талап коюлат да. Бизде ушул эки тең, эки ушундай шарттар дагы мыйзамда каралган. Бирок мындай кандайдыр бир баланс сакталды деп ойлоп атам. Анткени күрөөнүн өлчөмү дагы өтө бийик эмес.
Эми жарандык активисттер башка байкоочулар деле айырмалардын алардын пикирлерин колдогондор ушул саясий партиялардан байкоочулар менен жарандык активисттердин укуктарын бөлүп азайтып көбөйтүп коюш маселесине талкуулап атышат да, бул өтө кооптуу деп эсептеп атышат. Эмне үчүн ушундай кадамга барды? Канчалык деңгээлде жүйө бар булардын пикирлеринде, көз караштарында?
Бул өзгөрүү экинчи окууда каралып жатканда киргизилиптир. Биз мындай таразаласак, ушул шайлоо процессин өргүндөткөн нормалар бул жерде көп болду. Ошондуктан биз азыркы шайлоого ушу үлгүрөлүбүз деп, азыркы шайлоодо ушундай бир жаңы эрежелер колдонолу деп биз бул мыйзамды колдоп келдик. Бирок жанагындай сиз айткандай байкоочулар боюнча бир нормалар кирди. Мен бул жерде айтар элем, эң биринчиден биз шайлоо комиссиясы, бардык деңгээлдеги шайлоо комиссиялар ачыктыкты жарыялап, ачык өзүнүн ишин жүргүзүп атат. Биз дайыма кышта өткөн шайлоо референдумунун учурунда дагы, азыр дагы биз коомдук уюмдар менен ачык тыгыз байланышта иштеп атабыз. Бул ишибизди ошол эле формада биз улантабыз. Ар бир уюмду, жарандык уюмдун рекомендацияларын, сунуштарын биз эске алып ишке ашырып атабыз. Чогуу бирдиктүү чараларды иштеп чыгып атабыз. Мен ойлойм, ушул эле форматта биз мындан ары иштей беребиз. Анан жанагы айрым бир эле укугу четтетилген жаңы мыйзамда, бул ушу комиссиялардын ишине арыз, сотко арыздануу укугу башка укуктарым бар сакталган, эч кандай тыюу салынбайт. Биз ачыкпыз аларга.
Ушул мыйзамга абдан көп өзгөртүүлөр кирди деп өзүңүз да айтып кеттиңиз. Айрымдар айтып атат, 300 өзгөртүү кирди деп да жатышат. Анан сиз ушул борбордук шайлоо комиссиясы каршы болгондо өзгөртүүлөр кирип калдыбы?
Мен мындай каршы деп айта албайм, бирок мындан дагы жакшы бир комплекстүү бир форматтагылар форматтарды киргизсек боло турган бир нормалар бар. Мен ойлойм, айрым нормалар ушул 20-нчы жылдан баштап күчүнө кирет, ушул мыйзамда каралган. Мен ойлойм, азыр биз шайлоо реформасынын экинчи этабына өтүп атабыз. Ошондо ошол кеңири коомдук дискуссиянын негизинде ойлойм, көп өзгөрүүлөр дагы кирет. Биз БШК катары ушул жарандарыбыздын шайлоо укуктарын ишке ашырууда биз оптималдуу варианттарды ошо дүйнөлүк практиканын негизинде дагы өзүбүздүн өзгөчөлүктөрүбүздү дагы эске алып, мен ойлойм, көп иштерди алып барабыз.
Жакшы, президенттик шайлоо келип аткан эл аралык байкоочуларга муктажбы деген суроо туулат. Себеби жергиликтүү кеңештерге шайлоого Европа кызматташтык коопсуздук уюмунан байкоочулар келген жок да. Бул жолу чакырылдыбы? Деги эле кайсы эл аралык уюмдардан байкоочулар келет?
Албетте, эл аралык байкоочулар бизге абдан маанилүү. Улуттук стратегиябызда көрсөтүлгөн жанагы биздин максаттарыбыз ушул таза демократиялык шайлоо системасын
калыптоо
жана ишке ашыруу жүргүзүүдө бизге ушундай сырттан баалар дагы абдан маанилүү болуп эсептелет. Биз эл аралык байкоочуларды чакырабыз. Албетте, бул шайлоого дагы биз бир нече жолугушуудан көрүп атабыз, мындай кызыккан уюмдар, өлкөлөр абдан көп болуп атат. Анан ушул айрым биздин тажрыйбабыздын бир бөлүктөрүн өздөрүндө дагы балким ишке ашырышат дегендей дагы ошондой дагы кызыгуулар болуп атат. Ошондуктан биз эл аралык байкоочуларга абдан муктажбыз бул жетинен. Андан сырткары алардын рекомендациялары, сунуштары абдан биз үчүн пайдалуу болуп атат. Биз бир нече сунуштар менен ошо өзүбүздүн процессибизди өркөндөтүүдө бир нече чараларды көрө алып атабыз.
Шайлоочулардын тизмеси боюнча маселе кандай болуп атат? Мисалы, паспорт тизме, ошо добуш саноодо кеткен мурдагы шайлоолордо кеткен кемчиликтерди мындай кайталанбайт дегенге ишеним барбы бул жолу?
Ооба, биз ар бир шайлоодон кийин, мисалы 15-нчи жылда өткөн парламенттик шайлоодон кийин дагы, бул жергиликтүү шайлоодон жана референдумдан кийин дагы бардык ушул уюштуруу кемчиликтердин баарын анализдеп, ушул өкмөт менен дагы бирдиктүү иштеп атабыз. Мен ойлойм, шайлоочулардын тизмеси башка деңгээлге келдик. Биз ушул чаралардын жыйынтыгында биз мисалы эң биринчиден жана адрестик регистрди калыбына келтирип атат. Биздин мамлекеттик каттоо кызматы ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар менен бул да абдан маанилүү негиз түзүп берди шайлоочулардын тизмесинин сапатын жогорулатканга. Экинчиден, азыр биометрикалык паспортту берүү 1-майдан жүргүзүлүп атат. Көп жарандарыбыз, айрымдар мисалдар каражаттар себеби боюнча дагы паспорттарды албаган жарандарыбыз ушул учурдан пайдаланып паспорт алып атышат. Бул дагы шайлоочулардын тизмесинин тактыгына салым кошуп атат. Андан сырткары көп чараларды көрүп атабыз. Анан жана идентификация боюнча айтып кетет элем. Биз жанагы манжалардын отпечаткалары менен кышында дагы бир нече жараныбыз идентификациядан өтпөй алардын укуктары бузулган. добуш берүү катыша албай калышкан. Азыр жаңы формалар да киргизилип атат. Бул жанагы беттин биометрикалык параметрлери менен ушул эле параметр менен мисалы азыр майда өткөн шайлоодо 700 адамыбыз идентификациядан өтүп өзүнүн укугун ишке ашырышты. Мен ойлойм, азыр эң биринчиден биз жана нормативдик чараларды көрдүк, анткени шайлоочулардын тизмесинин порталы мурда кандайдыр бир эреже берген эмес болчу. Азыр биз атайын жобо кабыл алып, ал жерде баары так жазылган, ушу шайлоочулардын тизмеси ачык илинет, дайыма жаңыланат. Ушундай бир жакшы эрежелер шайлоо убагында гана эмес, ушу шайлоодон сырткары дагы дайыма жаңыланып ачыкта турат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова менен маекти бир нече саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин негизги ишин кароо убактылуу токтоду. Буганы менен бирге айыпталып жаткан партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттарынын шаардык сотко кайрылуусу себеп болду. Британияда парламенттик шайлоо өтүп жатат, ал эми Украин парламенти НАТОго интеграцияны приоритет катары белгиледи. АКШда болсо ФБРдин мурдагы башчысы Сенатта бүгүн көрсөтмө бергени жатат. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Алдыда 2-1 форматынын саясий түрмөгүнүн экинчи бөлүгү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова президенттик шайлоо жана ага карата даярдыктар тууралуу суроолордун тегерегинде кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаевдин суроолоруна жооп берди.
Шайлоочулардын тизмелери бири бирине байланбай калган, бул дагы кандай бир деңгээлде карусель деген ыкмага жол ачып коюшу мүмкүн деп силердин өзүңөрдүн эле ушул БШКнын мүчөлөрүнөн айтып атышат. Канчалык деңгээлде ушунун опурталдуулугу канчалык?
Негизги шайлоочулардын тизмеси борбордук серверде мындай жалпылаштырылат. Бул жерде эч кандай бир эки жолу добуш берүүгө мүмкүнчүлүк жок, анткени шайлоочулардын тизмеси эң биринчиден жана каттоо белгисине байланышкан. Бирок келе жаткан президенттик шайлоодо ошол жараныбыз, шайлоочубуз ошол добуш берүү күнү кайсы жерде болсо ошол жерде добуш берүүгө укуктуу, каалаган жерине. Бирок ан үчүн жана добуш берүү күнүнө 15 күн калганга чейин өзүнүн арызын бериш керек. Мен арызын берсе ошол шайлоо участоктун шайлоочуларынын тизмесине киргизилет. Бул мүмкүнчүлүк бар, бул дагы ачык болот.
Кайталап добуш берүү, карусель деген тобокелчиликтер жок деп такес айта аласызбы?
Албетте, бул кепилденет.
Мисалы, мурдагы шайлоолордо кээ бир адамдар өздөрү каттоодо турган жеринен немеси аты жөнү чыкпай, мисалы алайдан же ат башыдан чыгып калган учурлар көп болду эле. Ушул маселе кандай болду азыркыда?
Көп айылдарда, көп шаарларда, көп көчөлөрүбүздүн аттары өзгөргөн. Мисалы там Анарбектин көчөсү деп мурунку советская көчөлөр аттарына өзгөргөн, бирок паспорттарында советская көчө деп турат. Анткени паспорттарды биздин жараныбыздар 10 жыл мурда да алышкан да. Анан мен жана айтып кеткендей, эң биринчиден биз адрестик регистрди толугу менен тактадык. Ошондуктан бул шайлоочулардын тизмесинин сапаты такыр эле башка болду деп айтсак болот. Бул муну майда өткөрүлгөн шайлоо дагы көрсөттү. Шайлоочулардын бир добуш берүүгө катышпаган саны абдан төмөн болду.
Быйылкы шайлоого президенттик шайлоонун бюджети кандай болот? Канча каражат мерчемделип атат?
Шайлоо дайындалганда биз ушул шайлоонун бюджетин бекитебиз борбордук шайлоо комиссиясы. Азыр такталып атат, анткени көп уюштуруу иштерин ушул финансылоосун, каржылоосун баарын эске алып бюджети азыр такталып атат.
Ресурстар, адам ресурстарын пайдалануу кандай болот?
Шайлоонун аралыгында бизге көп киши кереги жок. Ошондуктан биз ошо шайлоо болгон учурда биз убактылуу көп адамдарды ишке чакырабыз. Жалпы айтып кетсек, шайлоо комиссияларында биз 3 мындай деңгээл бар: борбордук, аймактык жана участковый комиссиялар. Жалпысынан 25 миңге жакын адамыбыз иштеп бардык деңгээлдеги шайлоо комиссияларында. Анан централдык аппаратка шайлоо учурунда бир нече адам ишке алынат.
Төлөмдөргө келгенде шарттар ушул иштеп жалданып алып аткан кишинин өзүнүн сунуштары эске алынабы же?
Договор түзүлөт. Стандарттуу төлөм бул 15 000 сом. Бир айга.
Буга чейинки шайлоолордо баягы жергиликтүү шайлоо участкаларында адатта мугалимдер, ушу бюджеттен айрыла калгандар көбүнчө иштеп калат эмеспи? Бул жолу кандай болуп атат? Анан анткени сураганым баягы алар админ ресурсту колдонууга бийликке жардам берет деп айтылат. Бийликтин талапкеринде көмөктөшөт деп буга чейин бир топ дооматтар айтылып келген да шайлоолордо. Бул жолу кандай болуп атат?
Мен айтып кетер элем, жаңы шайлоо модели киргизилгенден кийин эч кандай бир сырттан ушу добуш берүүнүн жыйынтыктарына таасир этүүчү шарттардын баары жоюлган. Бул башка бир шайлоо процессинин этаптарында балким ошондой аракеттер болот, бирок биз ал жаза кодексинде каралган кылмыш катары саналат. Биз муну менен да күрөшөбүз, биз буга каршы бир нече чараларды көрүп атабыз. Эң биринчиден биз мисалы майда өткөн шайлоодо биз эң биринчи жолу ушундай бир координациялык топ түзгөнбүз, укук коргоо органдары менен оперативдүү чараларды көрүү үчүн. Ошол абдан эффективдүү форма болду жана массалык маалымат каражаттарында бир маалыматтар болуп атпады, ушундай административдик ресурс мисалы Жалал Абадда пайдаланылып атат деп. Биз ошолорго оперативдүү түрдө бир чараларды көрүп аттык, кандай маалыматтар арыздар түшкөн жок, маалыматтар такталып атты. Мен ойлойм, келе жаткан шайлоодо эң эле чоң проблема болуп бул добуш сатып алуулар болот. Бирок биз сиз айткан маселени дагы мындай тобокелчиликтердин арасында дагы кармап атабыз, ага аны менен күрөшүү боюнча дагы биз чараларды караганбыз.
Добуш сатып алуу менен кантип күрөшөсүздөр?
Добуш сатып алууда биз азыр көрүп атабыз, мисалы добуш сатып алуу бул абдан жашыруун жүргүзүлүп калды талапкерлерден, партиялар тараптарынан. Бул эмнени көрсөтөт? Бул эң биринчиден биздин коомдук пикирдин өзгөрүүсүн көрсөтөт. Жарандарыбыздын позициясы эң күчтүү курал деп көрдүк. Мен ойлойм, биз ушул жерде маалымдоо жана түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, жанагы укуктук механизмдердин бир айрым кемчиликтерине карабастан эффективдүү күрөшүүгө алып келет.
Эми азыр сиздин алдыңызда президенттик шайлоону уюштуруп өткөрүү чоң бир тарыхый вазифа туруп атат. Сиз кайсы бир тараптын, анын ичинде сиз көп жылдар бою, узак жылдар бою иштеген тажрыйба топтогон президенттик аппараттын бир камчысын чаап, ушунун бир тарабын тартуу, административдик бир толук көз карандылык алдырып жиберүү деген нерседен алысызбы? Анчалык көз карандысыз иштейсиз. Кандай сизден кепилдик ала алабыз азыр?
Мен толугу менен кепилдик бере алам. Мыйзамдын негизинде эле иштеп атабыз, ушул эле принципте турабыз. Мындан ары дагы өзгөчө президенттик шайлоо бул абдан чоң биз үчүн сыноо. Мен ойлойм, бул президенттик шайлоо же биз ушул өлкө катары, коом катары, жарандар катары биз башуунун ар жагына өтө алабыз же ушундай бийикке келип кайра артка кетебизби деген бир абдан бир маанилүү баарыбыз үчүн тандоо да. Терең ишендире алам биздин жарандарыбызды, ошондой эле болот деп.
Ошентсе да мисалы бийликтин талапкери баары бир аракет кылышы мүмкүнбү таасир этүүгө?
Таасир этүүгө шарттар дагы болуш керек да. Биздин жаңы шайлоо модели ушундай сырттан таасир этүүчү баардык бир мүмкүнчүлүктөрү жойгон шайлоо модели андай таасир этүүгө жол бербейт.
Кандай тобо кемчиликтер бар?
Мен азыр көрбөйт. Албетте тобо кемчиликтер бар, бирок анын баары мындай көзөмөлдө, анын баарын биз иштеп чараларды көрүп атабыз.
Чоң рахмат, ылайым ушундай болсун, биз мыкты президент шайлап алалы деп биз дагы тилек кылып турабыз шайлоочу катары.
Чоң рахмат сизге.
борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова менен болгон маекти уктуңуз. Анын менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев маектешти. Ушул эле 2-1 форматындагы маектин видеосун биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дареги Азаттык Чекит.org ушул тапта сайтыбыздын мультимедиа бөлүмүндө Киевтеги журтташтар тууралуу репортажды, андан тышкары кечээ Тегеранда болгон парламент теги терактан кийин деген аталыштагы видеону, андан тышкары Ысык-Көлдөгү өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев менен болгон маекти дагы көрө аласыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.